Duela bi urte Amazonasen izan zen, eta hori izan zuen berak dioen moduan aurreneko misioa. Iaz berriz Indian, eta aurten berriz ere Indian izan da. Alik eta jende gehienari laguntzea helburu, ohitura bihurtu zaio ohatila edo kamila fakturatu eta hegazkin hartuta urrutiko lurraldetara joatea Xavier Mendiaraz kiropraktiko donostiarari. Eta bere bidaietan ikusi eta ikasitakoa gurekin partekatzeko gonbidatu dugu ona etor dadin. Xavier Mendiaraz, egun on.
Egun on, zen moduz? Peixo, oso ondo.
Azken misio honetako zein bizipen edo, zein irudik utzi dizu arrastoa?
Bueno, ba neri orokorrean Indian niretzako gehien gelditu zean irudia da umeen begiradak, orokorrean, eta gero beste momentu bat, niretzako ez dakit berezia izan zen, lehen urtean egon nintzen ja Indian, eta egon nintzen ume batekin zegoela guztiz gorputz osoa erreta, eta aurten iritsi ginen bere slam deitzen zaio, esango genuke herrialde pobre bat, eta bueno, iritsi ginen area, eta justo iristean etorri zen korrika, ba, ezagutzen zigulako, eta ziozkan, ba, hiru urte, justo zegoen guzti zerreta lehen urtean, eta aurten ja, ba, asko zobeto, ez?
Hori izan zen aurreneko egunean?
Hori izan zen aurreneko egunean.
Wow, hori harrera, ez da?
Bai, oso polita.
Esaten dute, Indiara aurrenekoz bideiatzen duen pertsona ia denei egiten diela zerbaitek kra.
Bai, nik guztiz entzun dut, ez? Badago jendea iristen dela eta bueltatu egin bar dela, edo hotelean gelditzen dela bi egun edo hiru, adaptatu arte pixkat, eta badago jendea, guztiz txokatzen diola, impactatzen diola, eta zoratzen bueltatzen dela, ez? Eta niretzako egia esan, lehen urtean iritsi nintzen, impactatu zian, gogoratzen naiz hasieran gogorra izan zela. Batez ere iritsi ginelako misioa egitera, misioan jada, pobrezia oso handia, jendea, bueno, kondizio oso txarretan bizitzen, eta, bueno, hori izan zen lehenengo biegunak oso gogorra, gero ja ritmo hartzen diozu. Eta aurten pentsatzen nuen ez ziala impactatuko, baino berriz iristean berriz impactatu idu. Gogorra da.
Esan dugu kiropraktikoa zarela, eta jendeari osasun aldetik laguntzen aritu zarela, gero kontatuko dugu hori, baina aurrena jakin nahi genuke non izan zareten, nolakoa den leku hori, nola izena duen.
Bale, da Kalkuta, orduan Kalkuta da, bueno, esango genuke Indiako parte pobrenetako bat, orduan, bueno, joaten gera area, handaukagu ONG bat, beraiek antolatzen digute pixkat bisita guztiak, eta handikan mugitzen digute, eslam, esaten izun bezala dira, herri alde pobre batzuk. Osa, Kalkuta ja da oso pobrea, baina, bueno, eslam hauek, ja dia pixkat
eskera. Eslam hauek agian aldirietan edo kanpo aldean dauden auzoak dira.
Hori da.
Edo nola eraikita, edo hori da, kanpoti digun irudia.
Bai, hori da.
Eta eslam hauek ez dute zerikusirik Kalkutako erdigunearekin adibidez.
Ez. Hau dira dena txabolak, eta bueno, ez dago ez asfaltorik lurrean,
estolderiarik ere,
ez dago askotan ez argirik, ez daukate elektrizitaterik, askotan ura ere ez. Orduan, bueno, dira oso kondizio larriak. Eta bueno, hori.
Zu kiropraktikoa zara. Zertan datza kiropraktika?
Ba, kiropraktikoak egiten duguna da bizkarrezurrak sistema nerviosoan sortzen dituen interferentziak kendu. Sistema nerviosoaren potentziala edo funtzionamendua alik eta potenten egoteko. Orduan, egiten ditugu ajusten bidez, dira mugimendu espezifiko batzuk, bertebra horiek bere tokian jartzeko, eta garuna eta gorputzaren arteko komunikazio hori berreskuratzeko.
Zuen erraminta, beraz, zuen jakinduria eta zuen eskuak dira, ez duzu askoz gehiago behar.
Bai, hori guztiz.
Baina beharrezko duzu ohatila.
Bai, hori.
Eta orain honetan gainera, ez zaizu iritsi.
Bai, hori izan zen aurreko urtean. Eta hori, no, esaten izun lehenengo bieguna pixka eta adaptazio horretan, ba, iritsi ginen gogoratzen ez egiten genula bidaia zen Madrid, Roma, Roma, Dubai eta Dubai, Kalkuta. Eta Kalkutara iritsi, eta ez genuzkan ez maletak, ez kamilak, ez ezer. Karo, urrengo gunan hasten ginen misioarekin, jaden antolatuta. Eta hori, jutan ginen gogoratzen aiz eskola batetara, han umei ajustatzea, eta gero orfanato batetara. Eta, bueno, ba, kamila gabe joan ginen, han ba, klaseak edo gelak ziren bakarri dauzkatez, ez dauzkate askotan ez tarbelak, ez da materialik, dauzkate horrela eserleku batzuk, ba,
luzeak.
Bai, luzeak, hori da. Eta ba, horretzaten genien, hor txekeatzen genituen, eta hor ajustatzen genituen.
Ajustatu, doitu, doikuntzak, mine ematen aldi ez du hori.
Ez du minik egiten ez.
Baina, haiek, seguraski, ez zuten sekula aurrez kiropraktikoa lanean.
Bai, guztiz. Osea, ez zuten ezagutzen, askok ez dute inoiz osasun profesionalik ikusi. Ez daukate, bueno, akzesorik edo, ez? Orduan, bueno, denetatik dago. Badago umeak beldurra daukatela, hasieran, badago jendea, bueno, normal bezala hartzen duela edo normalago.
Ze aurrena, pertsona hoiekin lanean hasteko, beren konfiantza irabazi beharko duzu.
Bai.
Aurreneko kontaktu bai. Hori, komunikazio ez berbala nagusitzen da, bai. Edo inglesez komunikazio.
Hori da, bai, eske azken finean komunikazioa da, osea, 180 da begiekin. Orduan, han daukagu traduktore bat, baina traduktoreak ere ez daki oso ondo inglesez, orduan, askotan izaten da...
Ze eslam hoietako jendeek ez aldute inglesik hitz egiten.
Ez. Orduan, askotan, hizkuntza da begira den bitartez, batzutan badaude besarkadak, eta hitzak egia esan gutxi. Askotan agian saiatzen dira eta gestoekin ulertzen diezu pixkat nun daukaten arazoa, baino eta bueno, gero traduktorea barbaldin badegu, ba eskatzen diogu etortzeko, baino orokorrean ez dugu asko hitz egitenan. Da kontaktu desberdin bat.
Hitz egingo zenuen agian bidaia honetan lagun izan duzunarekin, zure bikotekidearekin,
bai.
Espaitzara bakarrik joan.
Hori da.
Zertan aritu da zure bikotekidea?
Bueno, bedera erizaina da, eta, bueno, ba, berak egiten zuen, ba, zauriak eta horrelako gauzak sendatu.
Zein ziren zauririk ohikoenak edo gaixotasunik eta zabalduenak?
Ba, eskegia esan zegoen denetatik. Osa, golpe asko, han, bueno, umeak beti badakizu, ba, umeak zauri normalak, eta gero bat zeuden... gaixotasun batzuk, azaleko gaixotasun batzuk, ez dakigu zehazki zergatik zen, baino bai ikusi genitun, bazagit, ba, 15-20 pertsona arazorrekin. Orduan gero hitz egiten hango jendearekin ere esaten ziguten, ba hori elikaduran, pikante aldetik eta horrela, ba ukitzen zituztela azaleko arazoak. Baina ez daukagu argi zergatik zen. Orduan, bueno, hauei ere laguntzen ziren, eta bueno, batez ere berak egin zuen lan gehiago nik uste umeekin, helduekin baino.
Beretzat aurreneko esperientzia altzen.
Bai, beretzako lehenengoa zen bai.
Eta berari ere kra egin altzen
zen. Bai, asko, bai. Bai, iristen zera eta badaude momentuak zaudela umez inguratuta eta emozionatzen zera, eh?
Eta eutxe egin behar diozu lanerako, edo bai, eutxe egiten diozu zure buruari espresatzen. Edo?
Bueno, hori bakoitzak ateratzen zaio moduan. Orduan, badaude momentu politak, egia esan.
Esan dugu, komunikazioa pazienteekin,
bai.
Gehiena ba, keinu bidezkoa edo bai. Begiradekin zela, bikotekideak eta biok elkarri ze esaten zenioten lehen da biziko eguna eta gero.
Ba... Begira, han gainera ez dugu bion artean asko hitz egiten zen, neri uzten diate puntu batetan, bera beste puntu batetan zegoen, bakoitza bere gauzak egiten, eta lehenengo gunean joaten zera guztiz ikututa. Lehenengo biegunak izaten dira pixka gogorragoak, zeren, bueno, ikuste dituzu hori, egoera oso larrian eslam hori, osea, ja ez pertsonek dauzkaten arazo fisikoak, baizik eta daukaten egoeran bizi egoera, ez? Hori da nere ustez gogorrena. Orduan, bueno, bukatu genuen eta alde batetik nekearengatik eta beste alde batetik impactoarengatik sartu ginen hotelean eta gelditu ginen ba, asko hitz egin gabe. Eta ja, hirugarren egunean hasi ginen pixkat disfrutatzen. Nila bizi izan nuen, baina bueno, berari pixkat ikututa ikusten nian.
Ze aje dituzte, zuke tratatu dituzun pertsonek? Denetarik joango zitzaizun?
Bai, ba egia esan, etortzen da jende guztia. Eta kiropraktika ez da bakarrik arazoak dauzkan pertsonarentzako, baizik eta pertsona guztientzako. Vale, ajusteak egiten ditugu bai jaio berriei eta bai ba helduei, ez? Orduan alde batetik zeuden pertsonak arazo larriekin eta gero bat zeuden pertsonak ere, ba ez zutela arazo berezirik, baino ajustatu nahi zutela, orduan denetatik zegoen.
Hemen zure konsultan izan ditzakezun arazo tipologia antzekoa edo?
Ba, asko bai, baino gero bat zeuden ez dakit, osea, azken finean pentsatu igual ikusten dituzula, ez dakit, egun pertsona egunean edo jende asko. Orduan, denetatik, bai gelditu zitzaidan pixkat markatuta, gizon bat etortzen zela zeuzkan hankak guztiz muskulatura gabe, bi makila bezala, eta esaten zidan hori hasi zela hilabete bat aurretik, horrela sentitzen sentsazio arraroak hanketan, gero besoak hasi ziren ezin zituela mugitu, ikusten zenuen aurpegi gorria. Bueno, ajustatu genuen ta ez dakit zehazki zer gertatzen zitzaion, baino ez zeukan mediku batetara eta probak egiteko ere aukera. Orduan, bueno, saiatu nintzen berriz joaten berari ajustatzea eta bueno, hurrengo egunan joan nintzenan ikustera. Ba hori, oraindik indar gutxiago hanketan, ez dakit, hemen ikusten ez diren gauzak. Orduan bakit arazo neurologiko fuerte bat zaukala, ez dakit zer, baina, bueno, egoera gogorra hori. Ta gero ere gogoratzen naiz beste, bueno, emakume bat, zituela ausentziak. Orduan, momentu horretan gurekin zegoenan ez zuen izan, baina esaten ziguten beraiekin bizi zen jendea, ba igual eukitzen zitula egun batez gelditzen zen ibili gabe, osea gelditzen zen tokian, geldi ibili gabe begiak irekita, ez zuen hitz egiten, ez zuen erantzuten eta horrelako ausentziak. Baina igual 24 ordu eraman bar zuten ohera eta
izoztuta bezala.
Bai, izoztuta bezala.
Deskribatu diguzun slam hori, Kalkutako slam hori, oso pobrea irudikatzen dugu eta bai. Egoera oso gordinak. Baina, bueno, bizitzak argilunak leku guztietan ditu, eta han ere ikusiko zen bozkarioan nonbait, edo aleitasuna, edo
bai.
Fisikoki zu gaitzak zendatzera joan zara, emozionalki bai. Nola daude?
Bale, orduan, hori da beste parte bat impactatzen duena, ez? Nola naiz eta egoera larri hoietan egon, nola transmititzen dizute batez ere umeek daukaten aleitasun hori. Orduan, bueno, bai orfanatoetan, bai slam hoietan, umeak daude, osea, oso pozik. Eta ez daukate ezer. Neri, osea, hemengo ume batek, baino gehi ez, postasun edo zoriontasun handiagoa transmititzen diatean. Orduan, bueno, horri buruz ere hitz egin genuen, ez? Bueltan, hegazkinan, bueltatzen zeanean, ba ez dakit, hasten zea pixka refleksioak egiten. Eta hori izan zen refleksioetako bat, nola han ezer ez izan da, zaukate ezer, ez da argirik, ez da jolasteko ezer, bueno, harriak edo erabiltzen dituzte, jolasteko umek ez dute asko behar, eta, bueno, ba hori pixka refleksio hori askotan ez dezula gehiago edukita, gehiago behar dezu, ez? Geroz eta gutxiago eduki, ba gutxigo behar, baina zoriontasuna ez du horrekin zer ikusirik, ez?
Oh,
zuk hemen kontsulta bat duzu, eta jendea tratatzen duzu, jendeari doikuntzak egiten dizkiozu, hobeto sentitu dain, hobeto bizi dain, eta jendea ordaindu egingo dizu.
Bai.
Baina, han dirurik ez dute ordaintzeko.
Ez.
Baina, nola ala eskerron adiraziko zizuten?
Bai, guzti. Osa, handa pasada bat nola irekitzen dizkizuten bere txeko ateak, kartzen digute janaria, edariak. Bueno, daukatena zurekin konpartitzen dute.
Lehen aipatu duzu hotela, lana bukatuta, bai. Hotelera joaten zinetela bikotekidea eta bai. Nolakoa zen zuen egun arrunta? Han vale. Egindako egonaldian nolakoa zen zuen eguna?
Ba, begira, guk esnatzen ginen goizeko 8:00 egiten genuenan gozaldu hotelean. Hotelean gu gonden Kalkutan, erdian. Eta joaten ginen han guegon gera ONG bat, dela Right Track deitzen da. Eta bueno, orduan joaten ginen beraien egoitzara. Eta han, bueno, ajustatzen genuen han lehenengo han lan egiten ari zirenak. Eta gero joaten ginen ja, ba, hori egunero egiten genituen bi gauza. Osea, goizean toki bat eta arratsaldean beste bat. Eta egiten genituen edo eslan bat hori, dela auzo pobre bat. Orduan han jartzen zenuen kamila ba auzoaren baitzaletan alba zenun eta hori auzoaren ardian hor kalean eta beraiek ja bueno egin dute esango genuke ba publizitate bat
gobernuz kanpoko erakunde horrek abisatu egin du auzo horretan zuek bazatoztela.
Hori da. Eta bueno, ta horre orduan egoten ginen ja goiz osoa, eta gero arratsaldez, ba, edo eskola bat, edo orfanato bat. Mm-hmm. Orduan ja egoten ginen arratsaldeko 8:00 arte, eta hor ja 8:00 bueltatu, hotelera, nekatuta, zeozer hor hotel inguruan afaldu, indar pixka hartu, eta deskantzatzea joan.
Mm-hmm. Eta, doikuntza horiek egiteaz gain, aholkuak edo ematea altzen izkien, posturak hobetzeko.
Ez da erresa. Saiatu ginen egiten klase bat, baina pentsatu hor ez daukazula, osea, traduktoraren bidez egin behar dezu dena. Orduan, bueno, ba, saiatzen zera, bai, aldezun aholkuak ematen, egin genuen tailer txiki bat, postura aldetik, ba, eskolako umei laguntzeko. Eta bai, horrelako gauzak egin genitu emai.
Aizu eta Indiara joan aurreko Xavier eta Indiatik etorritako Xavier desberdinak izango dira.
Bai, bai, guztiz desberdina. Osa, azken finean hori bizi izan da gauzak aldatzen dira zure barnean. Gero zaila da aldaketa horiek onea trasladatzea, osa onea iritsita gero zaila da askotan etortzen za proposamen askorekin handikan. Baina gero hemen errealitatean zure eguneroko bizitzan, ba, zaila da aldaketa guzti horiek egitea. Baina, bueno.
Berriz zurrunbiloak hartzen zaitu.
Bai, hori da.
Dena dela, zuk zerbait egin duzu.
Bai, ni saiatzen naiz aldeten moduan laguntzen, beraiekin beti kontaktuan nago. Oso harreman, bueno, ba, estu bat ja egindet beraiekin bi urte hauetan. Eta saiatzen naiz aldeten moduan ba, laguntzen. Orduan, bueno, aurreko urtean ez genuen, osea, gure diru bat eraman genuen, eta aurten pentsatu nuen, ba, bueno, asko kontsultan galdetzen ziaten zeren ekarri nituen argazki batzuk, eta bueno, galdetzen ziaten aizu, nola lagundu ezakegu eta horrela. Eta orduan, pentsatu nuen egitea ba, kolekta bat, han kontsultan, jarri nuen pantailatxo batetan, eta ba, jendea ba, animatzen hasi zen oso azkar. Eta ba hori, orain beste kolekta bat egingo dut, urren urtean joaten baldin banaiz, beste bat egingo dut, eta, bueno, azken finean, beraiek zaila da janaria bidaltzea, arropa bidaltzea hemendik, eta dirua, ba, asko eskertzen dute.
Esan dugu, bigarren urtez jarraian izan zarela Indian, baina aurreneko misioa, zuke esaten duzun bezala,
bai.
Etzen Indian izan, Amazonasen izan
bai,
zen.
Bai, hori da.
Nolako izan zen hango esperientzia, desberdina izan altzen?
Bai, desberdina izan zen. Area ja joan ginen 15 kiropraktiko, 15-20 kiropraktiko. Orduan antzen ja, bueno, jende askoz gehiago. Egon ginen Manaos, irian, eta joaten ginen Manaos ez dakitzen babiztan leukiko ditu, baino milioi bat baino gehiago. Orduan joaten ginen hiri erdian hor pabelloi handi batzuk zeuden eta hor geneuzkan ba 20 kamila eta han ja publizitatea egin zuten, eta iristen zenean zeuden kolak eta kola jendearena, eta, bueno, ba, desberdina. Jendea ere ba desberdina da, ez da berdina ba Brasileko pertsona bat Indiako batekin, eta oso polita ere, baina bueno, desberdina, ez dakit.
Hiruaren urtez joan zara aurten, laguntzera, bai. Zure oatile hartuta,
aha.
Zure lanbidea han gauzatzera, nahi duzulako egiten duzu, ze ematen dizu honek?
Bueno, kristona, hori askotan ere hitz egin dugu, da bueltan hartzen duzun refleksiotako bat, bueltatzen zea guztiz indartuta, osea askotan beraiek transmititzen dizutena, bueltatzen zeanean ez dakizu ea zuk eman diezun gehiago edo zuk gehiago hartu dezun, ez? Zeren beraien kontaktua esango nuke ezagut humanitariamente edo transmititzen dizutena, bueno, ba oso handia da, eh? Osea, hango jendeak guztiz bihotzarekin hartzen dizu eta guztiz bihotzarekin tratatzen dizu. Ta bueno, hemengo bizi moduarekin edo ohituta gaudenarekin pixkat desberdina da.
Beraz, datorren urtean berriz joango zara.
Bai, saiatuko naiz zeintzat.
Berriz Indiara?
Ba, ez daukat argi, nik ustez baietz. Baina, bueno, badaude beste proiektu batzuk hor Afrika aldetik eta horrela ere, ba, gustatuko litzaidaken noizbait egitea, eta, bueno, ikusiko dugu. Baina, bai, nik ustez toa engozin.
Bikotekidearekin tandena osatuz?
Ba, saiatuko gera ere beste kiropraktiko batzukin joaten, lehenen urtean joan ginen hiru kiropraktiko, eta horrela erresagoa da, azken finean jende gehiagori bairisten zehalako. Orduan ari gera pixkat, ba, taldetxo bat egiten, eta saiatuko gauzio juten.
Xabier Mendiaraz, ba, eskerrik asko, zure bizipenak gurekin konpartitzeagatik,
uh-huh.
Ederra izan da, zure intzutea.
Mila esker zuei, Jon.
Eta urren artean dozegi.
Urren artean.